Călător fără bagaj, de Jean Anouilh. În distribuție Adrian Pintea, Gina Patrichi, Victor Revenciuc, Valeria Gagealov, Constantin Codrescu, Dana Dogaru, Irina Masanitis. Regie artistică Dan Puican.
Pe cine trebuie să anunț, doamnă?
Pe ducesa du Pont du Fort, pe maestrul Huspar, avocat, da. Și pe domnul Gaston.
Aha.
Suntem siliți să-i spunem așa până când s-or lămuri lucrurile.
Doamna ducesă va binevoi să-i scuze pe doamna și pe domnul Renaud. Peste câtva timp vor cobori și dânsi în salon.
Am impresia, maestre Huspar, că bietul nostru Gaston aparține unei familii cât se poate de onorabile. Mă simt atât de fericită de cadrul acesta admirabil în care își va duce viața de aici înainte.
Nu vă entuziasmați prea repede, doamnă. Nu uitați că în afara familiei Renaud mai există alte 5 care revendică pe enigmaticul nostru Gaston.
Oh, nu, maestre, exclus. Ceva îmi spune că de data asta Gaston îi va recunoaște pe ai săi, că va regăsi în această casă splendidă atmosfera trecutului său. Ceva îmi spune că aici își va redobândi memoria. Gaston?
Da, doamnă.
Ești tulburat?
Nu, doamnă ducesă.
Ești emoționat, sper?
Nu, doamnă ducesă. Privesc tablourile.
Poftim, privește tablourile. Recunosc, sunt excelente, dar dragă maestre, mă întreb uneori dacă băiatul ăsta nu-i de piatră. Mă întreb dacă își dă seama cât de sfârșietor e cazul lui. Mă întreb de unde atâta nepăsare.
Gaston sunt eu. Mai exact, mi se spune Gaston. Adevăratul meu nume l-am pierdut odată cu amintirile, cu toate amintirile. Trecutul meu e o imensă pată albă. Din seara aceea, anului 1918, când o bombă m-a îngropat, am devenit o mare enigmă. Unul din cei aproape o jumătate de milion de dispăruți. Un erou necunoscut care mai trăiește, cum spunea un gazetar. De fapt, sunt pensionarul pașnic al unui azil. Și vreme de 15 ani m-au preocupat doar zarzavaturile din grădina doctorului care se străduiește să-mi redea memoria, fără niciun rezultat de altfel. Și acum, iată m-a dus din nou pentru a câta oară. Într-o casă imensă și rece, înțesată cu tablouri fără gust și silit să privesc în ochi oameni străini care mă îmbrățișează cu dragoste, crezând că văd în mine pe fiul lor pierdut, pe fratele lor, pe soțul lor. Îngrozitoare tablouri.
Gaston, în numele a ceea ce reprezinți.
Ce reprezint eu, doamnă ducesă?
Oh, ești un erou. De câte ori te privești în oglindă, ar trebui să-ți scoți pălăria, Gaston.
Eu? În fața mea?
Da, dumneata în fața dumitale. O facem fiecare dintre noi cu gândul la ceea ce reprezinți. Ar trebui să-ți fie rușine pentru indiferența ta. Gândește-te că poate dincolo de aceste uși palpită inima unei mame, sau că un bătrân părinte se pregătește să te îmbrățișeze.
Știți, am întâlnit atâtea bătrânele cum se cade care se înșelau îmbrățișându-mă emoționate și atâția moșneguți care mă înțepau obrajii cu barba lor nerasă. Imaginați-vă, sunt un om cu aproape 400 de familii, doamnă ducesă. 400 de familii care s-au perindat prin fața mea îndârjite să mă redobândească și să mă răsfețe.
Dar copii, Gaston, copii! N-ai să îndrăznești să-mi spui că nu arzi de nerăbdare să-i îmbrățișezi, să-i ții pe genunchi.
Copii, aș fi putut să-i am, e adevărat. Dacă aș fi fost lăsat să trăiesc, așa ca un om oricare, să-mi întemeiez o familie.
Știi foarte bine că era cu neputință.
De ce? Pentru că nu mi-aminteam nimic din tot ceea ce existase înaintea acelei seri din primăvara anului 1918?
Da, din păcate.
Păi atunci de ce nu mă lăsați mai departe acolo, la azil? Eram atât de liniștit la azil. Mă obișnuisem cu mine însumi. Mă credeam vindecat. Și de că trebuie să mă părăsesc, să îmbrac o haină nouă, lepădând-o pe cea veche.
Dacă am insistat să ne oprim la această familie, în primul rând am făcut-o tocmai pentru că e vorba de oameni foarte bine situați.
Asta înseamnă că posedă o casă mare și scumpă și un valet admirabil. Dar ce fel de băiat au avut? Băiatul acela care a dispărut pe front, cum era?
Destul, Gaston. O să aflăm numai decât. Oh, se pare că vin gazdele. Gaston, n-ai vrea să te plimbi puțin prin grădină? O să te chemăm numai decât.
Desigur, doamnă ducesă.
Și te rog să nu mai îmi spui doamnă ducesă.
Am înțeles, doamnă.
Hai, du-te. Și nu încerca să te uiți pe gaura cheii sau să tragi cu urechea.
Nu sunt curios și nici nerăbdător. Am mai văzut până acum 387 de familii, așa că...
Oh, ce ciudat e băiatul ăsta! Sunt grozav de emoționată, dragul meu, Ispor. Am impresia că m-am angajat într-o luptă crâncenă cu destinul.
Hei, eu nu v-am spus, eu... Ui aici.
L-am rugat noi, doamnă, să iasă puțin.
Permiteți-mi să mă recomand, George Renaud. Dumnealor, sunt Anne Renaud, mama mea, și Valentin, soția mea.
Lucia Spar, sunt avocatul care se îngrijește de problemele materiale ale bolnavului. Doamna ducesă de Pont-du-Fort, care prezidează numeroase acțiuni de binefacere de la Pont-au-Broc, a binevoit să-l însoțească.
Da, în măsura slabelor mele puteri m-am alăturat acestei activități de binefacere.
Vă vom păstra, doamnă, o veșnică recunoștință pentru îngrijirile date micuțului nostru Jacques.
Vă mulțumesc, doamnă.
E o clipă atât de emoționantă pentru noi care l-am prețuit pe Jacques.
Vă înțeleg, doamnă Renaud.
Valentin, da, s-a împăcat foarte bine cu dragul nostru Jacques. Da. Vă dați seama cât suntem de nerăbdători să-l revedem.
Sigur.
Iată, au trecut mai mult de 2 ani de când am fost pentru prima oară la azil.
Și în ciuda demersurilor noastre neîntrerupte, a trebuit să așteptăm până astăzi pentru a obține această a doua întrevedere.
Au atât de multe dosare. Gândiți-vă că în Franța sunt 400.000 de dispăruți, 400.000 de familii, da, și foarte puțini care acceptă să renunțe la orice speranță, credeți-mă.
Da, ceea ce nu-mi explic însă, domnule Ispar, date fiind dovezile pe care le-am adus, e faptul că a mai putut rămâne vreo îndoială, că se mai ezită între noi și alte familii.
Este extraordinar, desigur. Dar gândiți-vă, domnule Renaud, că după ultimele noastre cercetări deosebit de minuțioase, rămân încă 5 familii, între care și a dumneavoastră, ale căror șanse sunt sensibil egale.
5 familii, domnule, dar e cu neputință.
Da, doamnă Valentin, din păcate, este o realitate.
Vreau să vă mărturisesc că dacă s-a început cu dumneavoastră, este pentru că vă bucurați de toată simpatia mea.
Mulțumesc,
doamne. Vă rog să nu mulțumiți. Nu fac decât să vă spun ceea ce gândesc. Scrisoarea dumneavoastră mi-a produs de la început o impresie excelentă. Întâlnirea noastră o confirmă din plin.
Anunțasem ce e drept că vizitele vor avea loc așa cum este logic în ordinea scrierilor. Cum ați fi rămas însă ultimii, doamna ducesă de Pont-du-Fort a ținut, deși este fără îndoială o imprudență, să treacă peste toate astea și să înceapă cu dumneavoastră.
De ce ar fi o imprudență? Cei ce se îngrijesc de bolnavi sunt liberi.
Sunt liberi, mă rog, asta este un fel de a spune, pentru că nici nu vă puteți imagina, scumpă doamnă, ce deslănțuire de pasiune de cele mai multe ori interesate se agită în jurul lui Gaston. Pensia lui de invalid de război, pe care n-a putut-o încasa, îl face stăpânul unei mici averi. Suma la care s-a ajuns astăzi, datorită dobânzilor și dobânzilor la dobânzi, trece de 250.000 de franci.
Atât de mult!
Puteți crede că problema banilor ar putea juca vreun rol într-o situație atât de tragică?
Poate, din păcate, doamnă, și până că veni vorba, v-aș ruga să-mi îngăduiți să vă spun câteva cuvinte în legătură cu situația juridică a bolnavi.
Da, da, după aceea, domnule, vă rog, după aceea.
Maestrul Uspar are un cod de legi în locul inimii. Da. Cum este foarte amabil, îl vom ruga să-l aducă aici pe Gaston.
Doamnelor, mă supun, vă cer numai să nu țipați, să nu alergați în întâmpinarea lui.
Dar de ce? Atâta vreme de când îl așteptăm.
Doamne Valentin, scene de felul acesta destul de frecvente în ultimul timp îi creează o stare de nervi greu de suportat. Mă duc să-l aduc. Da.
Oh, drag mă, Jacques, abia aștept să-l revăd. Când băiatul meu cel mare, da, George, s-a căsătorit cu Valentin, ea era foarte tânără.
Mamă, lasă, mamă.
Da, de ce, Valentin? Era într-adevăr foarte tânără. Oh. Jacques și Valentin aproape au copilărit împreună și țineau foarte mult unul la altul, nu-i așa, George?
Da, da, desigur, mamă, desigur.
Cred că sunteți fericite, doamnelor, la gândul, da, că-l veți revedea peste câteva clipe.
Fericite suntem, foarte fericite, nu, Valentin?
Oh, da, desigur, foarte fericite.
Iată-l! Oh, dar ce s-a întâmplat? Maestre Uspar, nu l-ai găsit?
Ba da, dar n-am îndrăznit să-l deranjez.
Cum așa? Dar ce făcea?
Se oprise în fața unei statui.
Și Diana vânând! O statuie aflată în fundul grădinii și înconjurată de o bancă circulară de piatră.
Exact, se vede și de aici.
Și ce dovedește asta?
Dragii mei, dar e pur și simplu pasionant!
Nu știu, dar dacă mi-aduc bine aminte, îi plăcea foarte mult statuia asta și banca de lângă ea.
Da? E foarte ciudat ceea ce spui, Valentin. Colțul acela de grădină făcea parte din proprietatea vecinilor noștri. Cumpărasem bucata aceea, e drept, încă de pe vremea lui Jacques, dar n-am dărâmat zidul decât după război.
Nu știu, se poate să aveți dreptate.
Aveam un aer atât de ciudat privind statuia, încât n-am îndrăznit să-l deranjez înainte de vă întreba ce semnificație poate să aibă acest detaliu.
Nu cred.
Da, dacă n-are nici una... Mă duc să-l
rog.
Valentin, da, acolo vă întâlneți? Pe banca de lângă statuie, dincolo de zid?
Nu înțeleg ce vrei de la mine, George.
Doamnă, cu toate că sunteți emoționată și pe bună dreptate, vă rog, stăpâniți-vă. Iată-l în sfârșit.
Jacques.
Iată-l meu.
Dragul meu, cumnată.
Gaston, încearcă să nu te gândești la nimic. Relaxează-te. Nu face niciun efort. Și uită-te bine la aceste chipuri.
Îmi pare nespus de rău, dar... Nu.
Așteaptă. Se zgâiesc cu toții la el ca la un animal ciudat. E tu, băiat, nici nu mai știe încotro să se uite.
Lasă-mă și pe mine.
Stai. S-a ridicat brusc și-a răsturnat ceașca cu cafea. O să avem ce curăța în salon. Arată de parcă s-ar fi săturat de întrebările lor. Iată-l pe domnul George. L-a luat deoparte la fereastră. Îl ține de braț cu drăgălășenie, ca și cum între ei nu s-ar fi întâmplat nimic.
Ce vrei, a trecut atâta timp.
Are totuși un aer blând, ca de mielușel.
Domnul Jacques și mielușel, știi că ai has. Dar dacă nu fi el, mai știi?
Nu, el e. Sunt absolut sigură, el e Jacques. Micuțul Jacques. Era un băiat drăguț pe vremea aia. Zău, băiat bine și... distins.
Lasă, că mai sunt ei și alții, băieți drăguți și bine, și încă mai tineri. Mai lasă-mă și pe mine să mă uit.
Da.
S-o vezi pe conița Valentin, nu-și mai ia ochii de la el. Câte n-o să aibă de auzit frățiorul ăsta care a stat atâția ani dispărut? Oh. Povestea cu feciorul lui Cranșamp, povestea cu Conița Valentin, povestea cu aia 500 de mii de franci și atâtea altele pe care nici noi nu le știm.
Te cred și eu. Eu n-aș vrea să fiu în locul lui.
Ha? Uite, uite că se ridică. Hai să o ștergem. O să iasă pe ușa holului.
Aici este culoarul prin care treceai întotdeauna ca să ajungi în camera ta, dragul meu Jacques. Ia-ți camera.
Camera mea?
Da, tu ai vrut să fie mobilată după indicațiile tale. Aveai gusturi atât de moderne.
După cât se pare, țineam în mod deosebit la tot felul de zorzoane și zorzonele.
Erai de pe atunci foarte îndrăzdeț, scumpul meu frate.
Da, se vede. Asta ce mai e? Un arbore copleșit de furtună?
Nu, e un pupitru pentru note.
A, era muzician.
Am ținut să iei lecții de vioară, dar n-a fost chip să te convinge.
De ce?
Ori de câte ori ți se atrăgea atenția că trebuie să exersezi, te înfuriai. Distrugeai instrumentele muzicale cu lovituri de picior. Singur pupitru acesta a rezistat.
S-a păcălit și eu. Acesta e portretul lui, vreau să zic, al fiului dumneavoastră, Jacques?
Da, Jacques. Ești tu la vârsta de 12 ani.
Mă credeam blond și timid.
Aveai părul castaniu foarte închis.
Și asta ce? Vechea mea valiză?
Da, Jacques. Și înăuntru sunt jucăriile tale.
Jucăriile mele? Mm-hmm. Am avut jucăriile mele și eu? Da, e adevărat, nu mai știam că am avut și eu jucării.
Uite-ți praștia.
O praștie? Nu prea pare să fie o praștie de joacă.
Câte păsări ai murit tu cu praștia asta. Erai un drac și jumătate. Și află că nu te mulțumeai cu păsărelele din grădină. Noi aveam aici o mică crescătorie de păsări rare. Ai dat buzna într-o zi acolo și le-ai doborât pe toate.
Păsările?
Da.
Păsărelele? Le-am omorât?
Da.
Câți ani aveam?
Eu știu, 7 sau 8 ani.
Nu sunt eu. Nu pot fi eu acela pe care îl căutați.
Ba da.
Nu, din potrivă. Eu mi-aduc aminte că, fiind copil, mergeam în grădină cu ferimituri și îndemnam vrăbile să ciugulească din palma mea.
Da, câinele căruia i-a rupt piciorul lovindu-l cu o piatră.
Dar șoricelul pe care îl plimbai legat cu o sfăricică.
Veverițele și vreo mai târziu nevăstuicile.
Da.
Dihori. Pe cele mai frumoase le trimiteai la împăiat.
Da.
Acolo sus în pod există o întreagă colecție. Am să spun s-o dea jos.
Da, nu, jos.
Iată-ți cuțitele. Primele tale pistoale.
Cuțite, pistoale? Nu văd niciun muțunache, niciun ursuleț, niciun...
Erai încă destul de mic și cereai numai jucării științifice.
Aha.
Privește-ți eprubetele, electromagneții, retortele, macaraua mecanică.
Voiam să facem de tine un strălucit inginer.
Din mine?
Da, ție cel mai mult îți plăceau cărțile de geografie. De altfel ai fost întotdeauna primul la geografie.
La vârsta de 10 ani știai să înșiri în ordine inversă toate districtele Franței.
De la coadă la cap?
Da.
E drept, mi-am pierdut memoria. La azil am încercat din nou să învăț districtele astea. E bine, chiar de la cap la coadă nu izbuteam să le știu.
Păi atunci se știe.
N-are niciun rost să mai scormonim în valiza asta cu surprize. Nu cred să ne ajute la ceva. Dar spuneți-mi, avea vreun prieten băiețelul acela dumneavoastră? Un băiat de vârsta lui, în tovărășia căruia să-și fi petrecut tot timpul.
Cu Jacques, se înțelege. Tu aveai mulți colegi. Îți dai seama, în liceu erai înconjurat
Da, dar nu mă gândeam la colegi. Un prieten. Știți, asta înainte de a vă întreba care au fost femeile pe care le-am cunoscut.
Oh, Jacques, dar tu erai încă atât de tânăr când ai plecat pe front.
Și totuși vom vorbi și despre asta, nu? Mai înainte însă, cred că e mult mai important să aflu cine mi-a fost prieten.
Nu știu cum să-ți spun. Un prieten.
Un prieten.
Sigur că ai avut, nu, un prieten. Și încă unul la care țineai foarte mult. Nu ți-am pomenit nimic despre el, pentru că asta este o poveste neplăcută.
A murit?
Nu, n-a murit, dar v-ați despărțit, v-ați certat pentru totdeauna.
Pentru totdeauna?
Da.
Și ați cunoscut motivele acestei rupturi?
Vag, foarte vag.
Nici fiul dumneavoastră Jacques și nici tânărul celălalt n-au căutat să se revadă după aceea?
Dacă nu uita că a venit războiul.
Da, sigur și...
Vezi tu, Jacques, voi de fapt v-ați certat pentru un flac. V-ați luat chiar la bătaie, așa cum fac tinerii la vârsta aceea. În fine, Și desigur, fără să vrei, ai făcut un gest brutal față de prietenul tău. Un gest nefericit, mai ales. L-ai împins pe scări și în cădere s-a lovit la coloana vertebrală. A stat multă vreme în ghips și de atunci a rămas infirm. Cred că îți dai seama cât a fi fost de greu. De penibil, nu? Chiar pentru tine. Să încerci să le revezi.
La drept vorbind, noi n-am știut prea bine cum s-au întâmplat lucrurile. Fata din casă ne-a povestit totul.
Cine este fata din casă care ne-a văzut? Vă rog să-mi spuneți. Domnule George, sunt sigur că dumneavoastră mă veți înțelege. N-am recunoscut că absolut nimic la dumneavoastră. Tot ceea ce mi-ați povestit despre copilăria fratelui dumneavoastră, Jacques, este cum nu se poate mai îndepărta de ceea ce cred că alcătuiește felul meu de a fi. Cu toate acestea, nu știu, poate din cauza oboselii, poate din alte cauze, este pentru prima oară că mă simt tulburat ascultând niște oameni vorbindu-mi despre fiul lor.
Jacques, dragul meu băiat, dragul meu Jacques, știam.
Nu trebuie să ne înduioșăm, doamnă. Și-ar fi prematur să-mi spuneți dragul meu Jacques. Suntem aici pentru a ancheta, ca niște adevărați polițiști, cu obiectivitate și, dacă se poate, cu insensibilitate de polițiști. Această luare de contact cu o ființă care mi este cu totul străină și pe care s-ar putea să fiu silit dintr-o clipă într-alta să o accept ca făcând parte din mine însumi, această ciudată logodnă este ea însăși destul de penibilă ca să nu mai fie nevoie să mă lupt și cu dumneavoastră. Mă voi supune oricăror încercări, voi asculta tot ceea ce îmi veți povesti, dar simt că înainte de toate trebuie să aflu adevărul cu privire la această ceartă. Adevărul, oricât ar fi el de crud.
Bine, fie. Cearta a pornit de la o poznă, o poznă tinerească, ceva fără importanță. Și mă v-ați luat la bătaie. Și tu știi cât sunt de impulsiv tineri.
Nu dumneavoastră. Fata aceea, camerista, este încă aici, nu-i așa?
Da, este aici.
Vreți să aveți amabilitatea să o chemați, domnule George?
Este o prostie, o prostie fără margine.
Dacă acest amănunt poate să-mi redea memoria, nu aveți dreptul să mi-l ascundeți, nu?
Bine că ține neapărat, nu s-o chem.
Ce-i, Jacques? Ești emoționat, da?
Da. E poate o copilărie, dar printre miile de amintiri la care apelăm, pe aceea a unui prieten o chemăm cu cea mai mare căldură. Am clădit totul pe această amintire a unui prieten închipuit. Vedeam plimbările noastre fără sfârșit, mă gândeam la cărțile citite împreună. Vă dați seama, deci, că dacă sunt în adevăr fiul dumneavoastră, va trebui să mă obișnuiesc cu o realitate foarte îndepărtată de visul meu.
Doamna a sunat?
Juliet. Domnul Jacques dorește să-ți vorbească.
Mie?
Da, vreau să te întrebe câte ceva în legătură cu accidentul acela nenorocită lui Marcel Grandchamp, la care ai fost de față.
Da.
Unde te aflai, domnișoară, când s-a produs accidentul?
Pe palier cu domnule Jacques.
Te rog să nu-mi spui încă, domnule Jacques. Cum a început această ceartă?
Cum să vă explic?
Da. Vreți să aveți amabilitatea să ne lăsați singuri? Cred că o stingheriți.
Domnule Jacques, sigur, eu fac orice. Orice-mi cer tu ca să
te ridic. Vă rog. Vă voi chema eu.
Da, bine.
Ia loc, domnișoară.
Dacă domnul îmi îngăduie.
Câți ani ai?
33, doar știți prea bine, domnule Jacques. Nu aveam decât 15 ani când ați plecat în război. Dar de ce mă întrebați?
În primul rând am întrebat fiindcă n-am știut. În al doilea rând îți repet, s-ar putea să nu fiu eu, domnul Jacques.
Nu vă mai aduceți aminte nimic?
Absolut nimic.
Să fiu nevoită să pun o asemenea întrebare după tot ce s-a întâmplat între noi. Nici nu vă închipuiți ce greu poate să-i vină unei femei.
Cum? Te rog să mă ierți, te rog. Atunci, domnul Jacques și cu dumneata...
Da.
Va, te rog să mă ierți. Te rog să mă ierți, nu m-am gândit. La ce vârstă aveai dumneata?
15 ani. A fost prima mea dragoste.
Dumneata 15 și domnul Jacques 17.
Da.
Dar știi că e drăguță povestea asta? E prima dintre isprăvile care mi se pare ceva mai atrăgătoare.
Da.
Și a ținut mult?
Până a plecat pe front.
Și eu care mă chinuiam să aflu cum arăta chipul iubitei mele din adolescență. Ia te uită. Pe cinstea mea, era fermecătoare.
Poate că era fermecătoare, dar să nu-mi spuneți că era singura.
A, nu?
Nu, sigur că nu.
A, da, desigur. Și te iubea mult, domnul Jacques?
La nebunie. Mi-a spus chiar că ar fi fost în stare să se omoare pentru mine.
Curios tip, Jacques ăsta.
Da.
Să revenim însă la povestea aia oribilă, pe care ar fi mult mai bine să nu o știu, dar pe care trebuie să o cunosc din fir apăr.
Da. Bătaia cu domnul Marcel?
Da. Erai de față?
Da.
Și ai văzut de ce s-au luat la hartă?
Bineînțeles.
Ai putea să-mi spui ce nebunie ciudată i-a împins să se bată ca sălbatici?
Cum adică nebunie? Păi s-au bătut pentru mine.
Pentru dumneata?
Bineînțeles. Pricepeți, eu eram iubita domnului Jacques. Acum eu vă spun toate astea pentru că dumneavoastră trebuie să le știți. Da, eram iubita domnului Jacques și domnul Marcel încă am dădat târcoale.
Și atunci?
Și într-o zi, când a încercat să mă sărute în spatele ușii, tocmai atunci ieșise domnul Jacques din odaie și ne-a văzut. A sărit la domnul Marcel și l-a lovit. S-au luat la bătaie, s-au tăvălit pe jos.
Și s-au rostogolit amândoi luptându-se pe scări.
Pe scări, da. Nu. Domnul Jacques a reușit să se elibereze și l-a târât pe domnul Marcel de picioare până la scări.
Și după aia?
Și după aia l-a împins, strigându-i să te înveți minte să mai săruți și altă dată prietenele altora.
Uh-huh.
Era un tip, domnul Jacques.
Da. Și Marcel era prietenul lui?
Ba bine că nu. De la vârsta de 6 ani mergeau împreună în fiecare zi la școală.
De la vârsta de 6 ani?
Da.
Da, desigur. Îți mulțumesc, domnișoare.
Intră!
Poftiți, domnule Jacques.
Mi-am permis să viu nechemat. Ați uitat de noi și mama este îngrijorată. E bine, ai aflat tot ce doreai să afli?
Da, vă mulțumesc. Am aflat tot ce doream să știu. Du-te, domnișoare, du-te. Îți mulțumesc.
Da, domnule Jacques.
Nu s-ar putea spune că este o poveste prea frumoasă. Dar vreau să crezi, însă, indiferent de ce ți s-ar fi spus, că nu a fost de fapt decât o întâmplare. Și nu trebuie să uiți că aveai doar 17 ani. Ce ți-a povestit?
Tot ceea ce a văzut, fără îndoială. L-a iubit mult pe Jacques?
Era fratele meu mai mic, nu? Oricum. Și orice s-ar fi întâmplat. Pentru că au mai fost și altele. Erai de-a dreptul înspăimântător.
Atâta timp cât am dreptul să o fac, vă voi cere să spuneți Jacques era înspăimântător.
Dacă știi câte necazuri ne-ai pricinuit și de câte vei întoarce printre noi, va trebui să afli lucruri mult mai grave decât povestea asta nenorocită, asupra căreia poți păstra totuși o umbră de îndoială.
Mai am încă și altele de aflat.
Ce vrei, erai un copil și încă unul lăsat de capul lui într-o lume total dezorganizată. Ai comis odată o mare prostie care ne-a costat foarte scump. Noi, cei mai vârstnici, eram plecați pe front, iar voi, puștii, credeați că totul vă este îngăduit. Ai vrut să faci o afacere și ai vrăjit-o.
Vrăjit-o?
Da, acesta este cuvântul. Ai vrăjit-o pe o veche prietenă a familiei și ai convins-o să-ți dea o sumă imensă, aproape 500 de mii de franci. Era echipurile un simplu intermediar. Îți procurase și o hârtie falsă cu antetul unei societăți fără îndoială imaginară, semnai chitanțe false și într-o zi totul a ieșit la iveală. Dar era însă prea târziu. Nu-ți mai rămăsesele decât vreo câteva mii de franci, cheltuise și restul. Bineînțeles că noi am restituit totul.
După cum văd, domnule George, bucuria cu care vă pregătiți să vă întâmpinați fratele este emoționantă.
Da, și încă nu ți-am spus totul.
Tot mai este ceva.
Da, să mai discutăm noi altă dată.
Altă dată? De ce altă dată?
Nu, e mai bine. Acum trebuie să vină mama. Cred că e neliniștită de tăcerea noastră.
Nu. Să vorbim acum. Nu te jena. Și nu mă amenaja. Sunt aproape sigur că nu mă aflu în trista situație de a mă socoti fratele dumitale. Așa că...
Dar cu toate astea îi semeni foarte mult. Ai chipul lui. Răvășit însă, așa, ca după o furtună cumplită.
Au trecut 18 ani. Cred că și chipul dumitale s-a schimbat între timp.
Nu e dreptate. Da, e și uzura anilor. Dar o uzură care, în loc să macine, îmblânzește. Ți-e chipul mai blând.
Da. Există destule șanse ca blândețea să nu fi fost principala trăsătură de pe chipul domnului frate al dumitale.
Nu te înșeli, să știi. Era aspru, da. Era ușuratic, inconsecvent. Dar eu îl iubeam așa, cu toate defectele lui.
Era mai frumos decât mine. Poate că nu și mai inteligent. Nu, mă refer la genul acela de inteligență care trebuie la școală, la examene. Era însă mult mai sensibil și cu siguranță mult mai scripitor decât mine, mai seducător. Să știi că în felul lui mă iubea și el. Tocmai de aceea mi-a fost atât de greu atunci când am aflat. L-am urât. Da, l-am urât. Dar apoi foarte repede l-am iertat.
Bine, dar ce a făcut? Ți-a luat femeia? Soția? E adevărat? Canalia.
Canalia. S-ar putea să fie vorba de dumneata?
Nu cred. Dar îmi pare rău de tot ceea ce aud, domnule George.
O, nu.
Ah, Jacques, ești aici.
Da, bine, eu, iertați-mă, vă las singuri.
Da. Ba, Jacques.
Da, domn.
Tu cine crezi că a venit? Tu ce îndrăzneală. Mătușa Louise.
Mătușa Louise? Și de ce e o îndrăzneală?
Păi cum de ce? Din pricina fiului Jules. Tu ai uitat, dragul meu? Dacă a fost în familia noastră cineva pe care l-ai detestat, pe care l-ai urât, pur și simplu, și pe bună dreptate, trebuie să recunosc, acela a fost vărul tău, Jules.
Așadar, port o adevărată ură în suflet și nici nu știam.
Dar va trebui totuși să o îmbrățișez pe mătușa Louise, pentru că ea a asistat la nașterea ta.
Nu mi se pare un argument hotărător. Desigur, există și recunoștință și obligații și ură. Oare ce mă închipuiam că pot fi amintirile? Am un trecut întreg acum. Și totuși, vedeți, poate că sunt pretențios, dar aș fi preferat un model care să aibă și câteva bucurii. Ba, chiar și o frântură de entuziasm.
Jacques, dragul meu, eu nu te înțeleg.
Aș vrea să-mi povestiți ceva despre una din bucuriile mele. Puteți să-mi citați măcar una singură? O bucurie de-a fiului dumneavoastră, Jacques.
Da, sigur, asta nu e greu deloc, pentru că ai avut atâtea bucurii.
Oh, ce bine, spuneți-mi una așa, la întâmplare.
Uite, când aveai 12 ani...
Ah, nu, nu, nu. O bucurie de om în toată firea.
Nu. Mi-aduc aminte de ziua în care ai luat premiul.
Nu, nu, nu. Nu despre premiu. Ceva mai târziu. Între clipa în care am lăsat la o parte cărțile de școală și aceea în care mi s-a pus o pușcă în mână. În timpul acelor luni despre care nu știam pe atunci că vor cuprinde toată viața mea de bărbat.
Da. Bine, caut, încerc să-mi amintesc, dar, dragul meu, tu plecai atât de des de acasă.
Și totuși, nu mi-ați văzut niciodată chipul luminat de o bucurie? Trebuie să se fi întâmplat într-o zi, odată! Când am râs în fața dumitale sau când m-am bucurat de un dar sau...
Dacă trebuie să-ți spun, dragul meu, că... Deși aș fi preferat să vorbim despre asta mai târziu.
Totuși.
Noi doi, tu și cu mine, noi nu ne prea aveam bine în vremea aceea, în perioada aceea.
Și a ținut mult cearta asta?
Un an, aproape un an.
Dar când am plecat pe front ne-am împăcat, nu-i așa? Nu m-ați lăsat să plec fără să mă îmbrățișați.
Ba da.
A.
Dar e din vina ta. Pentru că eu te-am așteptat toată ziua în odaie la mine, iar tu așteptai în odaie la tine. Adică ai fi vrut ca eu, mama ta, eu să fac primul pas.
Bine, bine, câți ani aveam?
Aveai 18 ani.
E foarte probabil că nu-mi dădeam seama ce m-aștepta.
Ah, dragă, da, eu credeam că războiul se va sfârși înainte de a ajunge tu la regiment. Nu? Sau cam să te revăd într-o permisie înainte de a pleca pe front.
Da, da.
Și apoi tu întotdeauna erai arțăgos și brutal cu mine.
Și n-ați putut coborâ din camera dumneavoastră ca să-mi spuneți: hai deja, că îmbrățișează-mă, hai să uităm supărarea noastră.
Nu, n-ați putut. Nu, pentru că mi-a fost teamă. Mi-a fost teamă de ochii tăi. Te știam în stare să mă alungi.
Aveam 18 ani și eram trimis să mor. Cu ce greșisem ca să se deschidă între noi o asemenea prăpastie de netrecut?
Adică aveai de gând să te însori pe o croitoreasă pe care nu știu unde o găsisești. Să nu-mi spui că o iubeai!
Bine, bine, desigur, era o prostie. Era o prostie. Și totuși, dacă era cea din urmă prostie pe care mi-era dat să o comit, și dacă aceluia care vă solicita îngăduință față de această dragoste, care și așa nu ar fi durat, nu-i mai rămâneau de trăit decât câteva luni, v-ați întrebat?
Nu. Nu, nu, că nici nu îmi trecea prin minte că-i să mori. Și apoi eu nu ți-am spus încă totul. Știi ce mi-ai strigat în față mie? mama ta? Mi-ai strigat, te urăsc. Te urăsc. Iată ce mi-ai strigat.
Și uite așa, am murit la 18 ani fără să am și eu o mică bucurie, chiar dacă ar fi fost să comit o neghiobie. Am zăcut rănit o noapte întreagă și eram de două ori mai singur decât fiecare dintre aceia care măcar puteau să-și strige mamele. E adevărat, doamnă, vă urăsc.
Ce spui, Jacques? Jacques, ce ai? Ce ai, Jacques?
Nu să mă iertați, nu. Ah, nu, eu nu sunt Jacques Renaud. O clipă ce-i drept ascultându-vă, m-am contopit cu el. Vă rog să mă credeți că pentru un om lipsit de memorie e foarte greu să îmbrace deodată haina unui asemenea trecut. Dacă ați vrea să-mi faceți o plăcere, dacă ați vrea să-mi faceți un bine, mi-ați îngăduit să mă întorc la azi.
Nu, Jacques, Jacques.
Și vă rog, vă rog, nu mai îmi spuneți Jacques.
Dar tu
Gaston ești... e foarte bine. Vă rog să plecați, doamnă.
Vorbește acum, vorbește așa cum vorbeai altădată.
Pentru mine nu există niciun fel de altădată, eu vorbesc astăzi. Iertați-mă, vă rog, plecați, vă rog, vă rog, doamnă.
Bine, Jacques.
Vă rog.
Bine. Fie. Fie cum vrei tu.
Cine e? Intră! Valentin? Dumneata, ce mai dorești? Ai ascultat la ușă? Pleacă, pleacă, te rog.
De ce vorbești așa, Jacques? Ce-i cu tine?
Du-te! Eu nu sunt Jacques Renaud.
Țip de parcă ți-ar fi teamă. Mă faci să râd, zău.
Poate că mi-este teamă. Nu-mi place să-mi zâmbești așa cum mi-ai zâmbit de când am venit aici. Ai fost iubita lui Jacques, așa?
Cine a îndrăznit să-ți spună?
Soțul dumitale.
George.
George.
Foarte bine. Și dacă ai fost iubitul meu? Dacă te-am regăsit și vreau să te recâștig? Sper că n-ai fi atât de ridicol încât să vezi ceva rău în asta.
Dacă mă iubeai, de ce te-ai căsătorit cu George?
Erai un copil. Eu eram orfană, minoră, n-aveam un ban și locuiam la o mătușă. Să mă fi vândut oare altuia decât omului prin care mă apropiam de dumneata? Ar fi fost mai cinstit? Răspunde.
În revistele pentru cucoane sunt niște rubrici unde se răspunde la astfel de întrebări.
Am devenit iubita dumitale abia după ce m-am întors cu George din călătoria de nuntă.
Tot e bine că ai așteptat puțin.
Puțin? Două luni? Două luni îngrozitoare, Jacques.
Eu nu sunt Jacques Renaud.
Uită-te bine la mine, Jacques.
Mă uit, mă uit. Ești fermecătoare, dar eu nu sunt Jacques Renaud.
Nu-ți trezesc niciun fel de amintiri, nu-i așa? Ești sigur?
Foarte sigur.
Atunci nu-ți vei redobândi memoria niciodată.
Încep să cred că e mult mai bine așa. Dar de ce spui că n-am să mai regăsesc memoria?
Pentru că i-ai uitat și pe oamenii pe care i-ai întâlnit în urmă cu 2 ani.
În urmă cu 2 ani?
Da. De pildă, o lenjereasă. O lenjereasă care a înlocuit-o pe alta.
O lenjereasă care a înlocuit-o pe alta? Cine ți-a povestit? Așadar, dumneata erai lenjereasa care n-a stat decât o singură zi.
Da, eu eram. Vezi bine cât de mult am crezut în dragoste. Dragostea dumitale. Nădăjduiam că strângându-mă în brațe ai să-ți recapeți memoria.
Sper că n-ai spus peste tot că m-ai recunoscut. N-ai strigat-o în gura mare, sper.
Ba da. Numai că mai erau vreo 50 de familii care făceau absolut același lucru.
Adevărat, mare prost sunt. Toată lumea mă recunoaște. Asta nu înseamnă însă că eu aș fi Jacques Renaud.
Și totuși ți-ai adus aminte de lenjereasă. Și, Jacques, nu vrei să o strângi din nou în brațe pe micuța dumitale lenjereasă?
Eu nu sunt Jacques Renaud.
Ascultă, Jacques, e cazul să renunți la tot farmecul pe care l-are poza asta ta de om fără amintiri. La urma urmelor, toată viața noastră nu înseamnă decât un singur lucru, că trebuie să ne acceptăm așa cum suntem. Acești 17 ani pe care i-ai petrecut în azil și care te-au păstrat atât de pur, înseamnă tocmai durata unei adolescențe. Dacă vrei, o a doua adolescență care ia sfârșit astăzi. Vei redeveni om în toată firea, cu toate petele, cu toate necazurile, dar și cu toate bucuriile vieții. Acceptă-te pe tine însuți, Jacques. Și acceptă-mă și pe mine.
Dacă voi fi nevoit în fața dovezilor, pe mine mă voi accepta, pe dumneata însă nu.
Jacques, ascultă-mă, te rog. Ascultă-mă. Mai există o dovadă hotărătoare pe care n-am putut să o divulg niciodată nimănui. Dovada că tu ești într-adevăr Jacques.
Nu te cred.
Așteaptă. Nici nu știi despre ce este vorba.
Nu vreau să te cred. Nu vreau să cred pe nimeni. Nu mai vreau să aud vorbindu-se despre trecutul meu. Nu mai vreau.
Vă rog să mă scuzați că vă deranjez, dar Gaston, dragul meu,
da,
este ceva înspăimântător. Sosesc mereu furioase și gălăgioase familiile dumitale. Am fost nevoită să le primesc. Au să facă scandal. Au să ne acuze de cine știe ce.
Sunt absolut sigur, doamnă, că nimeni n-ar îndrăzni să vă suspecteze.
Dar nu pricep că suma de 250.000 de franci scoate din minți. Vorbesc într-una de favoritism, de prioritate. Voiam să te avertizez, Gaston, să le ții piept. Acum vă las. Mă duc. Am să încerc să-i liniștesc. Să le spun să mai aibă răbdare. Nu-i așa, Gaston?
Da, sigur, sigur, sigur.
Mă duc.
Bine, bine. Aveți cu toții dovezi, fotografii care îmi seamănă, amintiri foarte precise, de parcă ar fi vorba de niște crime. Vă ascult pe toți și simt ridicându-se încet, încet în spatele meu o ființă hibridă, în care există câte puțin din fiecare dintre fiii voștri, dar nimic din mine. Pentru că fiii voștri nu au nimic cu mine. Din mine. Eu exist. Exist în ciuda tuturor poveștilor astea stupide. Ah, tot aici ești, Valentin. Aproape că uitasem. Vorbeai de o dovadă. Spune. Te ascult.
Nu te-am văzut niciodată gol, nu-i așa, Jacques?
Ce?
E bine, la 2 centimetri, sub omoplatul stâng, ai o cicatrice, o foarte mică cicatrice, pe care sunt sigură că niciunul dintre medicii care te-au examinat n-a observat-o. Te-am înțepat eu cu acul de la pălărie. Era în 1915 și se purtau pălării. Te-am înțepat în ziua în care am crezut că m-ai înșelat. Hai, dezbracă-te dacă ai curaj. Vedește-mi că și dovada asta e falsă. Hai, 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 hai.
Și ce faci acolo în cameră? Spune-mi, vezi?
Stai. Ah, și-a scos cămașa.
Ce?
Uite-l că se urcă pe un scaun ca să se privească mai bine la oglindă.
Extraordinar, chiar s-a urcat pe scaun?
Ce-ți spun?
Ia lasă-mă să mă uit și eu.
Stai.
E să fie. Și toate astea numai ca să-și vadă spinarea. S-a dat jos. S-a tras cămașa la loc. S-a așezat. E nu, asta e bun.
Ce? Ce faci?
Plânge. Plânge. Serios. Plânge în hohot.
Bună dimineața, doamnă Renaud. Îmi mulțumesc bine, deși m-am frământat întrebându-vă de ce n-a mai ieșit Gaston aseară din cameră.
Și eu am avut coșmaruri. S-a trezit?
Nu cred, n-am auzit niciun zgomot. Mă plimb prin fața ușii de o jumătate de oră.
Bună dimineața, mamă. Bună dimineața, doamnă Lucesa.
Bună dimineața, George. S-a trezit Jacques? Aș vrea să-i vorbesc. Știți, au și venit presupusele familiei. Eu le-am poftit în salonul cel mare.
Ați văzut? Le-am spus să vină la 9, iar acum e 9:55. Oamenii ăștia nu cedează.
Da, da, e grozitor. Sunt toți țăranii aceia de ei, George.
Oh, e precis, Maidensale, ramura engleză a familiei care îl revendică pe Gaston. Vin tocmai din Anglia. E emoționant.
Sper, ducesă, că oamenii ăștia nu ni-l vor lua pe Jacques al nostru. Eu încep să mă tem.
Nu vă fie teamă. Încercarea a început la dumneavoastră. Cu sau fără voia lor, va trebui dusă la bun sfârșit. Totuși trebuie să fim diplomați, da, ca să evităm, da, până și cel mai mic scandal. Ah, dar mi se pare că se aude mișcare în cameră, nu?
George, da, te implor, du-te tu, poate reușești să-l convingi pe Jacques să apară.
Da, mă liniștește, te mă duc. Mă duc.
Cine? Intră odată. A, dumneata erai. Ce dorești, George?
Te rog să mă ierți, bună dimineața, Jacques.
Bună dimineața.
Înțeleg foarte bine că în cele din urmă am început să te plictisim cu poveștile noastre. Totuși, ceea ce vreau să spun este important.
Da? Ce josnicie ai mai descoperit în trecutul fratelui dumitale pentru a-mi atârna în spinare?
Nu e nicio josnicie. Nu, dimpotrivă, Jacques. Sunt gânduri. Înțelegi, Jacques? M-am gândit toată noaptea.
Bine, am înțeles. Te-ai gândit. La ce?
Bine, azi noapte m-am gândit că de fapt nu aveam niciun drept să-ți reproșez tot ce ți-am reproșat și că trebuie să retrag totul.
Spune-mi, George, cum ai putut să iubești atât de mult o asemenea secătură de frate? Și cum poți să-l dorești din nou aici între dumneata și soția dumitale, fie chiar îmbătrânit sau schimbat?
Ce vrei? Chiar dacă era un asasin, el face parte din familia noastră și locul lui este în sânul familiei.
Face parte din sânul familiei noastre, locul lui este în sânul familiei. Ce simplu! Pentru ce ai venit să-mi arunci în fața afecțiunea dumitale? Ca să fie și mai simplu, nu-i așa?
Jacques, eu nu-ți înțeleg reproșul. Mi-a fost destul de greu să-ți spun, crede-mă. Dar am vrut, dimpotrivă, să-ți ofer puțină căldură în singurătatea pe care ai descoperit-o de ieri în jurul tău.
George, singurătatea aceasta nu era cel mai cumplit dintre dușmanii mei.
Tu poate ai surprins în privirile servitorilor o rezervă față de tine. Totuși nu trebuie să-ți închipui că nu te-a iubit nimeni. Mama, în sfârșit, și eu, mai ales eu, te-am iubit mult.
Și în afară de dumneata?
Bine, dacă vrei, Valentin, desigur.
Da, nu, a fost îndrăgostită de mine, e cu totul altceva. Ai rămas, deci, singurul, George?
Poate că da.
George, te rog, George, coboară în salon. Am nevoie de tine.
Bine, te las. Acum, iartă-mă.
George!
Intră.
Bună dimineața, Jacques. Deci nu le-ai spus încă nimic. N-am vrut să intru cea din tâi în camera ta în dimineața asta, dar credeam că mă vor chema să-mi spună vestea cea mare. De ce ai tăcut? Nu mă face să-mi pierd mințile. Cicatrice, ai văzut-o, nu? Sunt sigură că ai văzut-o ieri în oglindă.
N-am văzut nicio cicatrice.
Ce spui? Așa, deci. Bine. Află că te urăsc, te disprețuiesc.
Cred că e mult mai bine.
Îți dai seama ce faci?
Da. Îmi reneg propriul meu trecut.
Ești nebun. Ești un monstru. Nimeni nu-și poate renega trecutul. Nimeni nu se poate renega pe sine însuși.
Foarte adevărat. Sunt singurul om căruia soarta i-a îngăduit să-și împlinească acest vis, care este de fapt al fiecăruia. Ar fi o crimă să nu mă folosesc de acest privilegiu. Vă reneg. Numai de ieri și până azi s-au adunat pe capul meu prea multe lucruri pe care trebuie să le uit.
Și cu dragostea mea, ce faci?
Dragostea dumitale. Din dragostea dumitale eu nu văd în clipa asta decât ura pe care ți-o citesc în priviri.
Și dacă am să stric peste tot că ți-am recunoscut cicatricea?
M-am gândit și la asta. Judecând prin prisma dragostei, cred că vechea Valentina ar fi făcut-o de mult. Iar faptul că dai dovadă de prudență este destul de liniștitor.
Bine, poți să fii mândru. Sunt chiar convinsă că în sinea ta ești mândru de ceea ce ai făcut. Este măgulitor, nu-i așa, să respingi o femeie care te-a așteptat atât amar de vreme.
Cine? Intră!
Doamna ducesă de Pontdufort m-a trimis să-i spun domnului că este necesar să se grăbească și să binevoiască o întâlnire cât mai repede în salonul cel mare. Familiile domnului au devenit foarte agitate.
Bine, du-te, vin și eu.
Da, domnule.
Familiile tale, Jacques! Da. Ce prostie îmi vine să și râd. Pentru că nu trebuie să uiți un lucru. Dacă refuzi să rămâi aici între noi, va trebui de voie de nevoie să rămâi cu ele. Familiile tale sunt nerăbdătoare. Haide, du-te, tu care te înspăimânți de propriul tău trecut. Du-te să le vezi mutrele. Du-te și întreabă-i care e viitorul plin de socoteli meschine și de zgârcenie pe care ți-l propun. Du-te, te așteaptă familiile.
N-am să mă duc.
Nu să o. Și ce ai de gând să faci?
Am să plec.
Unde?
Ce întrebare, oriunde. Am să vă cam stric socotelile. Am să plec pe jos, peste câmpuri, spre Chateaudun, să zicem.
Te simți oare atât de liber acum că te-ai descotorosit de noi? În fața jandarmilor însă nu ești decât un nebun evadat din azil. Vei fi arestat.
Nu, voi fi departe. Sunt iute de picior.
Crezi că n-aș da alarma din clipa în care ai pășit în afara acestei încăperi? Și apoi știi foarte bine că nu sunt numai eu aceea care te urmărește și vrea să te păstreze, ci toate femeile și toți bărbații care au interes să pună mâna pe pensia ta.
Aha.
Nu se scapă cu una, cu două de atâta lumeșac. Vrei, nu vrei, va trebui ori să aparții unei familii, ori să te întorci la azil.
Foarte bine, am să mă întorc la azil.
Uiți că am fost lenjereasă o zi întreagă în azilul tău. Te-am văzut plivind salata, ajutând la spălatul vaselor. Te-am văzut repezite infirmierii cărora le cerșai o fărâmă de tutun pentru pipă.
Pleacă, pleacă, pleacă imediat. Lasă-mă în pace. Nu mă sili să devin grosolan, pleacă.
Vă rog să mă iertați, domnule, dar poate că îmi puteți da o mână de ajutor.
Dar cine ești tu, puștule?
M-am rătăcit, nu sunt de casă și m-am rătăcit. Trebuie să ies în grădină. Pe unde să o iau? Pe aici?
Da, pe acolo. Ești cu familia?
Da, afară sunt tot felul de oameni care s-au adunat ca să recunoască pe unul care și-a pierdut memoria în război. Și noi am venit tot pentru asta. Ne-am grăbit, am sosit cu avionul pentru că, după câte se pare, e o manevră ascunsă pe aici. Știți, n-am priceput mare lucru. Trebuie să mă stau de vorbă cu unchiul Job.
Din ce familie faci parte?
Maidensail.
Maidensail. Ah, Maidensail, englezii. Îmi aduc foarte bine aminte de dosar. Gradul de rudenie, unchi. Fără îndoială există un unchi la voi, nu?
Da, domnule, unchiul Job, care...
Știi, ai putea să-i spui unchiului Job să nu-și facă prea multe iluzii în ceea ce îl privește pe nepotul său. Există foarte multe șanse ca nepotul în chestiune să nu-l recunoască niciodată pe unchiul Job.
Dar nu unchiul Job își caută nepotul.
Ah, există încă un unchi, Maidensail?
Sigur că da. Știu că e foarte curios, domnule, dar unchiul Maidensail sunt eu.
Cum vine asta? Tu?
Da.
Poate că vrei să spui tatăl tău.
Nu, nu, eu însumi. Mi-a fost destul de greu până am înțeles și până m-am convins. Bunicul meu a avut copii foarte târziu și așa s-a întâmplat că m-am născut cu 26 de ani după nepotul meu.
Așadar, tu ești unchiul Maidensail. Bine, de atunci unchiul Job de care spuneai...
A, este un avocat, vechi prieten al tatălui meu și se ocupă de treburile mele în legătură cu moștenirea.
Aha.
Îi spun unchiul Job așa, din respect.
Deci aici treci drept singurul reprezentant al familiei Maidensail.
Da.
Ei, dragă unchiule Maidensail, fără să-ți dai seama, ești un mare personaj. Bine, dar nu înțeleg ce-l face pe unchiul Job să vină tocmai din fundul Angliei și să caute un nepot micuțului său client.
E, se vede că nu vă pricepeți în probleme de moștenire.
Nu prea.
E foarte complicat, dar eu cred că am înțeles. Dacă nu-l găsim pe acest nepot, cea mai mare parte din banii mei zboară.
Asta înseamnă că unchiul Job ține foarte mult să-ți găsească nepotul, nu?
Și încă cum? Și pentru mine, dar și pentru el. Nu mi-a mărturisit-o niciodată, dar guvernanta mi-a spus că are nu știu cât la sută pentru toate treburile astea.
Da? Perfect. Și ce fel de om e... A, nu, 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 altceva am vrut să spun. Cu toate că tu n-ai de unde să știi ce vreau să aflu eu. Și unde este acum unchiul Job?
E în grădină, trage din pipă. N-a vrut să aștepte în salon împreună cu ceilalți.
Perfect, perfect. Poți să mă duci la el? Vreau să vorbesc cu el de grabă.
Dacă vreți.
Nu, stai puțin.
M-ați chemat, domnule?
Da, anunță-te, rog, pe doamna ducesă du Pont-du-Fort că aș dori să-i fac o comunicare de o importanță covârșitoare și că o rog să aibă amabilitatea să vină până aici.
Am înțeles, domnule.
E, și acum să mergem în grădină, unchiule.
dacă vrea să mă vadă. Știe foarte bine că l-aștept aici de un sfert de oră. Dar unde o fi? Ha? A, uite-l! De ce m-ai chemat, Gaston?
Doamnă ducesă, doamnă ducesă, vi-l prezint pe maestrul Pickwick, administratorul familiei Maidensale, al cărei unic reprezentant se află aici de față.
Doamnă?
Doamnă?
Da, da. Puștul acesta este reprezentantul familiei. Maestrul Pickwick mi-a adus la cunoștință acum câteva clipe un fapt deosebit de tulburător. Dânsul pretinde că nepotul clientului său avea la numai 2 cm sub omoplatul stâng o mică cicatrice, de care nimeni nu știuse nimic. A aflat nu de mult despre această cicatrice dintr-o scrisoare descoperită cu totul întâmplător într-o carte, nu?
Scrisoare pe care o pot pune de altfel la dispoziția conducerii azilului, doamnă.
Vedeți?
Oh, formidabil! Dar e emoționant! Dumneata Gaston, ai văzut vreodată această cicatrice?
Nu, doamnă.
Nimeni n-a văzut-o niciodată, nu-i așa?
Nimeni.
Este atât de minusculă, doamnă, încât e ușor de înțeles cum a putut trece neobservat până acum.
Experiența e foarte simplă. Să mă dezbrac. Oh. Vreți să vă uitați?
Vai! Ce emoționant!
Vedeți?
Uite-o! Uite-o!
E adevărat, într-adevăr este.
Oh, Gaston!
Doamnă!
Îmbrățișează-mă! Trebuie să mă îmbrățișez! Este o întâmplare cu adevărat extraordinară, emoționantă!
Și atât de neașteptată!
Cred că am să leșin.
Eu nu cred.
Nici eu. Mai degrabă o să leșine, doamna Renault! Ce lovitură! Ce lovitură pentru familia Renault! Cum să le anunțăm noutatea?
Doamna, v-aș ruga pe dumneavoastră să o faceți. În 5 minute eu voi fi plecat din această casă fără să-i mai revăd.
Și nu ai nimic să le transmiți?
Nu, 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 nimic. Cu toate că... Da. Lui Georges Renault, vă rog să-i transmiteți că umbra firavă a fratelui său odihnește cu siguranță undeva într-o groapă comună din Germania. Să-i spuneți că fratele său, Jacques, a fost cu siguranță un băiat care merită să fie iertat. Un băiat pe care îl poate iubi de aici înainte, fără nicio grijă. Un băiat pe al cărui chip omenesc nu s-ar putea citi nimic rău. Asta să-i spuneți. Ei, și acum lăsați-mă singur în sânul familiei mele. Trebuie să ne împărtășim amintirile, unchiule.
Ați ascultat Călător fără bagaj de Jean Anouilh. Distribuția a fost următoarea: Gaston, Adrian Pintea; doamna Renault, Gina Patrichi; George, Victor Rebenciuc; ducesa, Valeria Gagealov; Valentin, Irina Mazanitis; Ispar, Constantin Codrescu; Pickwick, Mircea Anghelescu; Juliet, Dana Dogaru; Valetul, Alfred Demetriu; Puștiul, copilul Andrei Duban. În alte roluri, Gheorghe Pufulete, Cristian Molfeta, Dan Bobe. Asistența tehnică, Nina Dinescu și Nicoleta Banea. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Dan Puican.